VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini, Selasa 28 September 2021? Kami berharap semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya, Leah Johannes, dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Korea Utara minta Amerika Serikat akhiri latihan militer bersama Korea Selatan. Setelah 3 tahun dilarang tinggalkan Tiongkok, 2 warga Amerika Serikat akhirnya pulang. Pejabat tinggi militer Amerika Serikat akan ditanya soal penarikan Afghanistan di Senat. Sejumlah laporan menarik yang dapat Anda simak dalam edisi hari ini, diantaranya sejumlah penemuan produk obat keras ilegal di berbagai kota menuntun polisi menemukan pabriknya di Yogyakarta.
Kami berhasil menyita lebih kurang 5 juta butir berbagai jenis obat keras dan psikotropika. Semuanya ini kami analisa dan kami mendapatkan petunjuk bahwa pengiriman dari Yogyakarta.
Selain itu, ada laporan yang juga penting untuk disimak, yaitu Organisasi Alzheimer Indonesia atau ALZI Cabang San Francisco ikut berperan dalam membantu diaspora Indonesia yang ikut merawat lansia penderita Alzheimer sebagai wadah informasi dan berbagi. Berikut cuplikannya.
Kegiatan dengan lansia sebagai kegiatan preventif, kegiatan merangkai bunga taman, dan juga memasak menu sehat untuk otak.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada hari Selasa 28 September menyebut peluncuran rudal terbaru Korea Utara disesalkan. Korea Utara menembakkan rudal jarak pendek ke laut pada Selasa pagi, kata negara-negara tetangganya, dalam uji coba senjata terbaru oleh Korea Utara yang telah menimbulkan pertanyaan tentang ketulusan tawarannya baru-baru ini untuk melakukan pembicaraan dengan Korea Selatan. Rincian peluncuran itu sedang dianalisis oleh otoritas Korea Selatan dan Amerika. Namun, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan Korea Utara menembakkan apa yang bisa menjadi rudal balistik dan bahwa pemerintahnya meningkatkan kewaspadaan dan pengawasannya. Jumat dan Sabtu lalu, Kim Yo-jong, saudara perempuan yang berpengaruh dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, mengatakan negaranya terbuka untuk melanjutkan pembicaraan dan langkah rekonsiliasi dengan Korea Selatan jika syarat-syaratnya terpenuhi. Korea Utara pada hari Senin 27 September menuduh Amerika Serikat mempertahankan kebijakan bermusuhan dan menuntut pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden agar secara permanen mengakhiri latihan militer bersama dengan Korea Selatan. Permintaan Kim Song, Duta Besar Korea Utara untuk PBB pada hari terakhir pertemuan tingkat tinggi tahunan Majelis Umum PBB itu disampaikan tidak lama setelah Korea Selatan melaporkan bahwa Korea Utara telah melakukan lagi uji coba rudal jarak pendek.
Manyang Migugi. 세계에서 가장 장구하게 지속되고 있는 조선 전쟁을
Kim menuntut agar Amerika Serikat secara permanen menghentikan latihan militernya dengan Korea Selatan yang secara tradisional digambarkan oleh Korea Utara sebagai latihan invasi. Dia mengatakan Washington harus menarik senjata strategisnya dari wilayah itu jika benar-benar menginginkan perdamaian dan rekonsiliasi di Semenanjung Korea. Amerika Serikat menggelar sekitar 28.000 tentara di Korea Selatan untuk membantu mencegah potensi agresi dari Korea Utara.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah pejabat tinggi militer Amerika akan menghadapi pertanyaan pada hari Selasa 28 September mengenai berakhirnya perang di Afghanistan dan pekan-pekan terakhir yang kacau sebelum pasukan Amerika ditarik dari negara itu setelah 20 tahun. Menteri Pertahanan Lloyd Austin, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley, dan Kepala Komando Sentral Amerika Jenderal Kenneth McKenzie dijadwalkan hadir di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat untuk dengar keterangan mengenai akhir operasi militer di Afghanistan serta rencana kontraterorisme militer pada masa mendatang. Pentagon telah membela operasi penarikan itu yang mencakup upaya evakuasi lebih dari 120.000 orang keluar Afghanistan sewaktu Taliban merebut kembali kekuasaan di negara itu. Operasi itu memperlihatkan hari-hari yang kebanyakan kacau di Bandara Internasional Kabul, termasuk serangan bom bunuh diri yang menewaskan 13 anggota militer Amerika dan 169 orang Afghanistan. Suatu penelitian baru dari Inggris mengungkapkan bahwa para perokok memiliki risiko lebih tinggi sakit parah karena COVID-19 dan juga kemungkinannya lebih besar meninggal karena penyakit itu. Para ilmuwan dari kelompok riset genetik UK Biobank mengamati lebih dari 420 ribu sukarelawan antara Januari dan Agustus 2020 dan mengambil data dari catatan rekam medis dokter umum, hasil tes COVID-19, data pasien masuk rumah sakit, dan sertifikat kematian untuk mengidentifikasi kaitan antara merokok dan sakit parah akibat virus corona. Studi yang diterbitkan di jurnal medis Thorax itu mendapati bahwa mereka yang menjadi perokok sekarang ini 80% lebih besar kemungkinannya untuk dirawat inap di rumah sakit dan lebih besar lagi kemungkinannya meninggal karena COVID-19. Dua bersaudara warga Amerika yang dilarang meninggalkan Tiongkok sejak 2018 telah kembali ke Amerika pada akhir pekan lalu, kata seorang pejabat Amerika. Pembebasan mereka oleh Beijing terjadi tidak lama setelah Amerika mengakhiri kasus hukum terhadap seorang eksekutif Huawei. Cynthia dan Victor Liu kembali ke Amerika setelah lebih dari 3 tahun, di mana selama itu mereka tidak diizinkan meninggalkan Tiongkok di bawah larangan keluar, meskipun mereka tidak menghadapi tuduhan kriminal apapun. Liu Changming, ayah mereka yang mantan pejabat bank dan seorang buronan, dicari di Tiongkok untuk menghadapi tuduhan penipuan. Keluarnya kedua warga Amerika itu menyusul kesepakatan yang memungkinkan pejabat keuangan tertinggi Huawei, Meng Wanzhou, kembali ke Tiongkok dari Kanada setelah jaksa Amerika membatalkan kasus penipuan terhadapnya. Selandia Baru melonggarkan pembatasan perjalanan di Auckland pada hari Senin 27 September, 6 pekan setelah kota berpenduduk terbanyak di negara itu menjalani PPKM karena virus corona. Warga diizinkan melewati batas kota mulai Senin malam jika mereka akan pindah secara permanen, memiliki pengaturan mengenai layanan perawatan atau pengasuhan bersama, atau kembali ke rumah mereka. Mereka meninggalkan Auckland untuk perjalanan memberi layanan perawatan harus menjalani tes virus corona dalam sepekan setelah keberangkatan. The flexibility we are able to give here is because level 3 is currently doing its job. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan lebih banyak fleksibilitas yang diberikan karena sistem pembatasan terkait pandemi ini efektif. Kota itu melaporkan 8 infeksi baru pada hari Selasa dalam periode 24 jam terakhir. Seorang mantan sekretaris di kamp konsentrasi Nazi, sekarang berusia 96 tahun, menghadapi pengadilan di Jerman pada hari Kamis 30 September dengan tuduhan terlibat dalam pembunuhan 10.000 orang. Kasus pertama dalam beberapa tahun terakhir terhadap seorang perempuan. Irmgard Furkner masih remaja ketika dia bekerja di kantor direktur kamp di Stutthof di Polandia yang diduduki dekat kota Danzig, yang sekarang dikenal sebagai Gdansk. Furkner membantu mereka yang bertanggung jawab di kamp dalam pembunuhan sistematis terhadap para tahanan Yahudi, warga Polandia penentang pendudukan, dan warga Soviet yang menjadi tawanan perang dalam tugasnya sebagai stenografer dan sekretaris komandan kamp antara Juni 1943 dan April 1945, menurut jaksa penuntut. Sebuah perahu yang membawa ratusan migran tiba di pelabuhan Pulau Lampedusa, Italia pada Senin malam. Para pejabat mengatakan ada 686 migran di atas perahu yang dikawal ke pelabuhan di Pulau Lampedusa itu oleh penjaga pantai. Kegiatan untuk memindahkan para migran dari kapal ke pusat penerimaan di pulau itu berlanjut hingga dini hari Selasa. Demikian berita dunia VOA Washington.
Beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju menyusul bergabungnya Partai Amanat Nasional atau PAN dalam koalisi pemerintah. Namun reshuffle tersebut diyakini akan berbasis pada power sharing atau bagi-bagi kursi dalam pemerintahan saja. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Sekjen Partai Amanat Nasional atau PAN Edi Suparno mengatakan pihaknya tidak akan berspekulasi terkait isu reshuffle yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam waktu dekat setelah PAN sendiri bergabung dengan koalisi pemerintahan. Menurutnya hal tersebut merupakan hak prerogatif dari seorang presiden. Lebih jauh Edi menjelaskan, apabila presiden menawarkan kepada PAN untuk menduduki jabatan di dalam kabinet, pihaknya siap untuk melaksanakan tugas tersebut selama itu untuk kepentingan rakyat, terlebih dalam masa sulit pandemi COVID-19. Meski begitu, ketika ditanya apakah PAN sendiri sudah menyiapkan nama-nama kader, Edi tidak menjelaskan lebih lanjut.
Pak Zul sudah menyatakan kalau tujuannya adalah untuk pengabdian kepada Merah Putih, tidak ada yang tidak siap. Dalam hal apapun saja, ini saja sekarang kita sudah rasakan bahwa selama 1,5 tahun ini kader-kader PAN tidak ada henti-hentinya dan tidak mengenal lelah capek untuk menangani masalah-masalah COVID-19. Jadi apapun namanya untuk Merah Putih, saya kira semuanya kita sudah siap untuk melakukan tugas-tugas seberat apapun.
Lalu terkait apakah sudah ada tawaran kepada PAN sampai sejauh ini, Edi tidak menjawab secara gamblang. Menurutnya, hal tersebut merupakan pembahasan yang hanya akan dilakukan antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Sarwi Caniago, meyakini bahwa PAN akan menduduki kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Ia melihat bahwa Jokowi sendiri memahami dengan baik manajemen koalisi untuk membagi jatah kursi di dalam pemerintahan kepada partai-partai politik pendukungnya. Dengan begitu, ia melihat bahwa reshuffle yang dilakukan oleh Jokowi adalah reshuffle berbasis power sharing alias bagi-bagi kursi di dalam Kabinet. Mengingat koalisi pemerintahan saat ini merupakan koalisi yang gemuk. Hal ini katanya sangat disayangkan karena sejatinya reshuffle di dalam sebuah pemerintahan harus mengacu pada kinerja para pemimpin di sebuah kementerian atau lembaga agar bisa berdampak langsung bagi masyarakat.
Ini reshuffle berbasis kinerja atau reshuffle power sharing? Kalau jawaban saya berbasis power sharing, bukan reshuffle berbasis murni, berbasis kinerja. Jadi reshuffle berkali-kali pun sebetulnya nggak akan punya dampak signifikan kalau saya lihat. Sejelek apapun menteri dari partai kan tetap dipertahankan. Banyak komen ke menteri-menteri yang nggak kepala yang nggak punya kapasitas untuk kerja gitu, tapi kan dipertahankan.
Terkait siapa menteri dari kalangan profesional yang akan dicopot oleh Jokowi apabila PAN masuk ke dalam kabinet, tidak bisa diprediksi. Hal ini katanya karena sekali lagi reshuffle yang selama ini dilakukan oleh Jokowi mayoritas tidak berdasarkan kinerja dari para menteri tersebut. Padahal menurutnya hal ini penting guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan dan yang ada di lingkungan masyarakat. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Sejumlah penemuan produk obat keras ilegal di berbagai kota menuntun polisi menemukan pabriknya di Yogyakarta. Beroperasi sejak 2018, pabrik ini mampu memproduksi 240 juta butir obat sebulan. Operasi dengan sandi anti pilkoplo 2021 ini dimulai pada 6 September 2021 lalu. Dalam waktu sepekan, polisi menemukan sindikat perdagangan obat keras ilegal di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jakarta. Hal itu dipaparkan Direktur Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Pol Krisno Halomuan Siregar di Yogyakarta, Senin 27 September.
Ini diawali dari pengungkapan dari teman-teman yang lain se-Indonesia. Lalu kami analisa, kami berhasil menyita lebih kurang 5 juta butir berbagai jenis obat keras dan psikotropika. Semuanya ini kami analisa dan kami mendapatkan petunjuk bahwa pengiriman dari Jogja.
Paparan hasil operasi itu memang dilakukan Krisno dari sebuah pabrik sekaligus gudang di sisi barat kota Yogyakarta. Berbekal penyitaan 5 juta butir obat di Jakarta dan Jawa Barat, polisi bergerak menuju pabrik ini. Di pabrik ini polisi juga menyita lebih dari 30 juta butir obat keras, 7 mesin cetak pil, 5 mesin oven obat, dan berbagai mesin lainnya. Krisno juga mengatakan bahan-bahan kimia ini berasal dari Cina. Namun sejauh ini polisi belum menemukan keterlibatan warga negara asing dalam proses produksi ini. Sebanyak 13 orang telah ditangkap dalam operasi tersebut dan polisi terus melakukan pengembangan kasus. Kepala Balai Besar POM Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewi Prawitasari, juga mengakui bahwa pabrik obat keras di Yogyakarta ini skala produksinya besar sekali.
Memang industri ini tidak hanya besar, tapi besar sekali karena produksinya juga luar biasa. Jumlahnya, kemudian dari bahan baku, bahan penolong, maupun mesin-mesin yang digunakan untuk produksi.
Dewi juga memastikan sejumlah merek obat yang diproduksi sudah tidak memiliki izin edar lagi. Obat keras sendiri diduga diproduksi untuk pengguna yang justru memanfaatkan efek sampingnya. Jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu, obat-obat ini memberikan dampak seperti tidur berkepanjangan, menghilangkan stres hingga efek relaksasi. Selain ditemukan di berbagai wilayah di Jawa, peredaran obat keras ilegal ini juga merambah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Agus Adrianto, bahkan menyebut jangkauannya mungkin sudah di seluruh wilayah Indonesia. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Bulan September diperingati sebagai bulan Alzheimer sedunia. Ini merupakan kampanye global untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit yang menyerang otak ini. kampanye dapat membantu melawan stigma dan salah informasi mengenai demensia yang merupakan kumpulan berbagai gejala gangguan otak termasuk Alzheimer. Bagi beberapa diaspora Indonesia di Amerika, bulan Alzheimer memiliki makna tersendiri.
Itu berantakan hubungan kakak sama adik bercerai-berai. Aku sempat sedih gitu ya, patah hati tuh, mama Alzheimer dan dia tidak bisa mengenali saya gitu. Wah, di hotel tuh nangis tuh.
Itulah yang dirasakan oleh diaspora Indonesia Deborah Nainggolan di San Jose, California, ketika sang ibu yang menderita Alzheimer mulai tidak mengenalinya. Berbagai tantangan ia rasakan saat berkomunikasi dengan sang ibu. Terlebih lagi ketika harus melakukannya secara jarak jauh melalui telepon atau panggilan video, mengingat ibunya tinggal di Indonesia.
Kadang mamah bright momennya kayak moodnya bagus, ya seringnya sih ini ya, moody gitu.
Namun Deborah yang berprofesi sebagai guru piano sekaligus terapis musik, memiliki cara sendiri untuk merawat ibunya.
Jadi aku menggunakan media musik untuk nyambung sama dia. Kalau aku udah misalnya mama nyanyi, gitu. Nanti kita nyanyi ini ya, aku pancing-pancing dulu sama misalnya aku nyanyi sama dia, baru nanti kalau dia udah ikut nimbrung, nah langsung aku, oh main piano dulu ya. Nanti kalau udah main piano tuh dia connect.
Bagi Deborah, bulan Alzheimer ini bagaikan penyemangat untuk bisa terus merawat ibunya.
Mamah ini udah Alzheimer ya, kita harus melakukan ini. Tadinya kita sedih, tapi kemudian ya sekarang kita jadi ya, aku jadi switch mindset ya, kita nggak bisa sedih terus-terusan.
Jika Deborah menggunakan musik untuk merawat ibunya yang terkena Alzheimer, Fitri Rahmadianto mengajar yoga untuk para lansia penderita Alzheimer di Aurora, Illinois.
Karena mereka sering duduk, perlunya yoga untuk stretching badannya mereka supaya nggak kaku. Karena kalau pikirannya mereka aja udah susah, dengan badan yang nggak lentur, dia sakit-sakitan, mereka akan lebih enggak comfortable lagi dengan apa kondisi badannya dia dan mengakibatkan mereka gampang marah.
Tantangan terbesarnya menurut Fitri adalah menjaga suasana hati mereka yang kerap berubah-ubah.
Pernah satu kali lagi mengajar, salah satu pasiennya bilang, saya ini ngapain sih ada di sini gitu. And why do I have to follow whatever you told me to do gitu. Saya healthy kok. Jadi susah. Akhirnya marahnya dia kan mengganggu pasien yang lain. Kadang-kadang bisa baik dengan cara dirayu.
Disinilah organisasi Alzheimer Indonesia atau ALZI Cabang San Francisco ikut berperan dalam membantu diaspora Indonesia di Amerika seperti Fitri dan Deborah yang ikut merawat lansia penderita Alzheimer sebagai wadah informasi dan berbagi. Tahun ini, ALZI San Francisco mengadakan berbagai kegiatan spesial terkait bulan Alzheimer sedunia, seperti dijelaskan oleh Ake Pangastuti, ketua organisasi ini.
Kegiatan dengan lansia sebagai kegiatan preventif, kegiatan merangkai bunga taman, dan juga memasak menu sehat untuk otak.
Tak lupa, Ake berpesan untuk selalu hidup aktif dan bahagia.
Kalau kita sehat, keluarga kita juga sehat, dan juga untuk teman-teman caregiver yang keluarganya ada ODD, semoga tetap semangat, saling mendukung, you are not alone.
Menurut data dari organisasi Alzheimer's Disease International, terdapat lebih dari 55 juta orang yang hidup dengan demensia di seluruh dunia tahun 2020 lalu. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Jerman telah memulai upaya pembentukan pemerintahan baru yang bisa jadi membutuhkan waktu yang lama setelah partai berhaluan kiri tengah Sosial Demokrat menang tipis atas blok partai berhaluan kanan tengah Kanselir Angela Merkel Persatuan Demokrasi Kristen alias CDU dalam pemilu legislatif yang gagal menentukan dengan jelas arah masa depan ekonomi terbesar Eropa itu di bawah pemimpin yang baru. Partai Sosial Demokrat mendapatkan 25,7% suara pada hari Minggu, disusul blok Partai Merkel dengan 24,1% suara. Wakil Kanselir Jerman Olaf Scholz, pemimpin Partai Sosial Demokrat sekaligus calon kanselir, mengatakan kepada para pendukungnya yang bersorak-sorai pada malam setelah pemungutan suara bahwa hasil pemilu menunjukkan banyak masyarakat yang menginginkan perubahan pemerintahan.
Die SPD kriegt viel Unterstützung von den Bürgern und Bürgern, Partai Sosial Demokrat mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat dan itu adalah sebuah mandat untuk menjamin bahwa semua yang telah dibicarakan selama kampanye pemilu ini akan diimplementasikan dan bahwa kita akan memperjuangkannya sekuat tenaga.
Scholz dan Gubernur Armin Laschet, yang juga ketua blok partai CDU, sama-sama mengincar posisi kanselir Jerman ketika Merkel mundur setelah memimpin ekonomi terbesar Eropa itu selama 16 tahun. Keduanya juga berniat mendekati partai-partai yang lebih kecil untuk membentuk koalisi pemerintahan yang baru sebelum akhir tahun. Scholz menargetkan kesepakatan pembentukan pemerintahan koalisi dengan Partai Hijau alias The Greens dan Partai Free Democrats sebelum Natal. Demikian juga dengan Laschet, meski partainya menduduki posisi kedua. Laschet mengatakan,
"Aber es ist eine Situation.
Mereka yang berada di posisi kedua tidak berhak membuat keputusan, tapi kita berada pada situasi di mana partai yang satu mendapat 25% suara, sementara satunya lagi mendapat 24%, dan kedua partai lain yang lebih kecil juga telah mengatakan, hal itu tidak lantas membuat partai manapun yang mendapat suara lebih besar berhak mengatakan pihak mana yang akan mereka ajak bicara."
Sementara itu, masyarakat Jerman mengucapkan selamat tinggal kepada kanselir Angela Merkel, kanselir perempuan pertama Jerman dan kanselir pertama yang sebelumnya dibesarkan di wilayah bekas Jerman Timur. Nico Friedel, koresponden parlemen untuk salah satu harian terbesar Jerman, Süddeutsche Zeitung, menuturkan,
"Also Frau Merkel wird ja bezeichnet als
Merkel dikenal sebagai kanselir krisis karena ia harus mengatasi beberapa krisis global selama masa jabatannya, tidak hanya untuk Jerman, tetapi juga di dalam Uni Eropa dengan mitra transatlantik serta Tiongkok dan Rusia."
Merkel akan tetap menjabat sebagai pemimpin Jerman dalam basis pengurus hingga terpilihnya kanselir baru.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Gerda Baylis mengingat jelas ketika mengidap COVID-19 dalam gelombang pertama virus itu pada Maret 2020. Dia mengalami momen-momen kesulitan bernapas, anggota tubuhnya terasa kebas, dan dia sempat pingsan. Apa yang tidak diduga oleh Baylis? Setahun kemudian, dia masih mengalami saat-saat sakit yang muncul dan kesulitan bernapas. Waktu itu, Baylis diberitahu sakitnya itu disebabkan oleh kecemasan. Tetapi kemudian dia diberitahu bahwa dia menderita miokarditis, peradangan jantung. Secara keseluruhan, kesehatan Baylis membaik, tetapi dia masih menderita saat-saat di mana tubuhnya terasa sangat lemah, sehingga dia tak mampu kembali menjalani hidup secara normal.
Saya tersengat rasa sakit seperti ditusuk dan menyebar sampai ke bahu. Kadang-kadang saya merasa kebas, khususnya di lengan kiri saya. Rasa sakit muncul, khususnya kalau saya berjalan lebih jauh daripada biasanya. Tubuh terasa dingin dan rasanya kebas. Apakah ini terkait dengan miokarditis atau tidak? Tapi kaki saya terasa berat dan melangkah seperti menyeret-nyeret kaki sehingga saya hanya bisa bekerja beberapa waktu sebelum kaki kembali terasa berat. Saya juga terserang sakit kepala akut yang datang dan pergi.
Baylis kini ikut dalam percobaan di mana peneliti memindainya dengan MRI untuk mengidentifikasi bagaimana COVID-19 secara jangka panjang merusak organ dalam tubuh. Tidak hanya paru-paru seperti yang diketahui selama ini, tetapi juga jantung serta organ-organ lainnya. Studi ini disebut CoverScan dan dilakukan oleh Perspectum, perusahaan inovasi medis yang berpusat di Oxford, Inggris. Diperkirakan 30% pasien COVID-19 dewasa menunjukkan gejala jangka panjang. Sementara perdebatan berlanjut, dalam tahun pertama pandemi COVID-19, pasien seperti Baylis merasa sendirian, frustrasi, dan ketakutan. Baylis mengungkapkan apa yang dirasakannya waktu itu.
Very frightening and you know all tests.
Sangat menakutkan. Semua hasil tes menunjukkan normal, tapi apa yang saya alami tidaklah normal. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kasus ini diberitakan di media dan mungkin para dokter dan perawat di garis depan juga mengidap long covid sehingga mulai ada pemahaman yang lebih baik tentang long covid.
Studi CoverScan meneliti 550 pasien dengan usia rata-rata 44 tahun yang semuanya sehat tanpa komorbiditas sebelum terkena virus corona. Jimmy Manan, Carlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Tiongkok telah menetapkan seperangkat peraturan baru yang membatasi waktu yang dapat dicurahkan anak-anak saat bermain game online. Peraturan baru ini merupakan bagian dari kampanye untuk memastikan orang-orang muda tidak menghabiskan terlalu banyak waktu dalam dunia hiburan. 2 tahun silam, Huang merasa putranya yang ketika itu berusia 13 tahun menjadi sosok yang berbeda sewaktu kecanduan bermain video game. Awalnya, sang putra bergantung pada internet seperti kebanyakan teman sebayanya. Tetapi begitu memasuki masa remaja, putranya beralih ke video game untuk menghilangkan stres dan lambat laun menjadi kecanduan.
Ia melihat ke layar ponselnya sewaktu makan, sewaktu bermain dengan teman. Ia selalu melihat ponselnya apapun yang sedang ia lakukan.
Huang merasa anaknya menjadi lebih tertarik dan bahkan terhanyut oleh ponselnya. Putranya bahkan kemudian menolak mengerjakan PR atau ke sekolah. Ketika di rumah, mereka sering bertengkar dan pertengkaran itu berlangsung kasar. Pada Desember 2019, Huang yang tinggal di Kunming akhirnya mengirim putranya ke pusat rehabilitasi kecanduan di Beijing. Seperti halnya Huang, banyak lagi orang tua di Tiongkok yang khawatir mengenai kesehatan anak-anak mereka dan berupaya keras untuk menghentikan kecanduan video game. Tetapi itu mungkin tidak perlu lagi. Berbagai peraturan baru yang diberlakukan terhadap perusahaan-perusahaan game online mulai berlaku awal September. Membatasi waktu hanya 3 jam per minggu untuk bermain game online, masing-masing 1 jam antara pukul 20 dan 21 pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Peraturan baru ini merupakan kampanye untuk mencegah anak-anak menghabiskan terlalu banyak waktu di dunia hiburan yang dianggap tidak sehat oleh otoritas komunis. Pembatasan ini mencerminkan kekhawatiran yang kian besar terkait kecanduan bermain game di kalangan anak-anak. Tauran, pendiri China Adolescent Psychological Development Base yang berspesialisasi merawat kecanduan internet, mengatakan,
video game mengasingkan mereka dan membuat mereka hidup di dunia internet, dunia digital dan virtual. Sewaktu hidup di dunia virtual, mereka tidak menyelesaikan sekolah. Mereka tidak bisa menyesuaikan diri di dunia nyata.
Anak-anak seperti itu tidak memiliki interaksi sosial dan tidak dapat memiliki kehidupan normal, dan mereka menjadi orang yang tak berguna, kata Tao, yang telah hampir 20 tahun merawat anak-anak dengan kecanduan internet atau video game. Menurut laporan pemerintah Tiongkok, pada tahun 2018 diperkirakan 1 dari 10 anak-anak di bawah umur kecanduan internet. Orang tua secara umum merasa senang dengan pemberlakuan peraturan baru. Xi, yang juga mendukung pembatasan baru, berpendapat tanggung jawab akhir terletak pada orang tua. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Seorang guru India mengubah sebuah desa terpencil di India Timur dengan mengecat tembok-tembok dan menjadikannya sebagai papan tulis, serta memberi pelajaran kepada murid-murid di jalan-jalan. Ini ia maksudkan untuk membantu mengatasi berbagai tantangan penerapan social distancing serta kurangnya internet dan gawai elektronik. Mulai dari mengajarkan lagu anak-anak hingga mengajar tentang penyakit melalui mikroskop. Itulah yang dilakukan Deep Narayan Nayak dalam membantu murid-murid di desa Paschim Bardaman. Anak-anak itu terpaksa putus sekolah karena lockdown terkait pandemi COVID-19 dan Deep ingin mereka mendapatkan kesempatan kedua dalam pendidikan. Nayak, guru SD Tilka Maji Adibasi, mengatakan,
kami mengajari anak-anak itu semuanya bagaimana menjaga jarak sosial, bagaimana mengenakan masker, apa pentingnya masker dan mencuci tangan. Anak-anak tampil ke depan dan berpartisipasi dalam prakarsa ini dan mereka juga mendidik orang-orang lain.
India memerintahkan sekolah-sekolah ditutup pada Maret tahun lalu untuk mengatasi penyebaran virus corona. Sementara banyak anak di kota-kota mampu belajar melalui kelas-kelas online, sebagian seperti anak-anak di desa Paschim Bardaman ini melewati waktu berbulan-bulan tanpa sekalipun membuka buku pelajaran sekolah. Suatu survei terhadap hampir 1.400 murid yang dilakukan pada Agustus lalu mendapati bahwa di kawasan perdesaan hanya 8% yang belajar online dengan rutin. 37% tidak belajar sama sekali. Menurut survei itu, sebagian besar orang tua murid menginginkan sekolah-sekolah dibuka kembali sesegera mungkin. Salah satu orang tua murid, Kiran Turi, mengatakan,
pendidikan bagi anak-anak kami terhenti sejak lockdown diberlakukan. Anak-anak jadi terbiasa keluyuran saja.
Guru datang dan mulai mengajar mereka. Sudah 2 tahun sejak guru terakhir kalinya mengajar.
Alasan tidak belajar anak-anak itu beragam. Mulai dari mereka tidak memiliki ponsel pintar, konektivitas internet yang buruk, dan tidak memiliki uang untuk membayar koneksi internet. Beberapa negara bagian di India telah memulai kelas belajar tatap muka, meskipun kebanyakan adalah untuk kelas-kelas SMP ke atas. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.